Hej Jenny.
Så er vi allerede ved episode 4.
Ja.
Ja.
Time flies.
Det må man sige.
Ja.
Emnet det er, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.
Det er rigtigt.
Ja, det er et meget langt emne.
Ja. Men har du skrevet en historie?
Ja, det har jeg.
Du gjorde det faktisk ret hurtigt, gjorde du ikke det?
Og jeg gjorde det faktisk, da vi havde optaget og trukket emnet, så dagen efter, så skrev jeg den. Eller var det samme dag?
Det gik i hvert fald hurtigt.
Ej, jeg tror, det var dagen efter, fordi jeg havde drømt et eller andet.
Ja.
Og så skrev jeg det, og så pralede jeg.
Ja, ja, selvfølgelig gjorde du det.
Jeg skrev det der. Nu havde jeg allerede skrevet
ja.
Næste måneds historie.
Ja.
Så, og så har den bare ligget i dvale længe, for det blev skrevet i et take, så den ligger i dvale længe, og så har lige sådan
okay.
Fornyeligt lige
ja.
For nogle dages, nogle par dage.
Nogle par dage siden. Ja, okay. Ja, ja, nå, det kan jeg nemlig godt huske nu, når vi sidder her, at du sendte sådan en kæk sms. Så, nu har jeg allerede skrevet historien til næste gang, og bare sådan, nej, lad lige være med det. Så, ja. Ja, ej, jeg har gjort, som jeg plejer. Jeg har skrevet den sådan, ikke i sidste øjeblik, men her, inden for den sidste uges tid.
Ja, ja.
Jeg har sådan en proces. Den skal lige, jeg skriver den, og så skal den, så indtaler jeg den, og så skal jeg lige gå og lytte lidt til den. Og så går jeg tilbage og retter.
Jamen, jeg kunne bare mærke, det skulle bare ud, og så måtte det ligge og ligge, indtil jeg lige var klar til at kigge på den igen.
Ja, men det er da også, hvis man har en idé, så er det da også bare om at gå med det, mens den stadig er der.
Ja.
Ja.
Og jeg var sådan egentlig ret imponeret, da jeg genlæste det, jeg havde skrevet første take, fordi jeg havde egentlig bare tænkt, ja, det er, hvad det er, så må vi se, hvordan det fungerer.
Ja.
Så.
Nogle gange er det bedre, end man tror, når man læser det igen.
Ja.
Ja.
Ja, det skal rettes, det er slet
ikke. Ja, men sådan har jeg det tit, når jeg har skrevet noget, og tænker, hold da op, noget bra, så jeg har fået lavet den. Så indtaler jeg den, og når jeg så lytter til det, så er sådan, nå, det var da ikke, det var da ikke så tosset, som jeg troede måske.
Nej. Hvordan går det ellers med at skrive?
Det går overhovedet ikke.
Nej.
Nej, det går slet ikke. Jeg ligger fuldstændig stille.
Ja.
Ja, der sker for meget andet i mit liv for tiden, som bare suger min mentale energi.
Ja.
Altså, og så kan man sige, jamen, jeg får faktisk rigtig meget energi af at skrive, ikke? Jeg synes jo, det er mega sjovt.
Jo.
Men det kræver faktisk også en vis portion sådan, ja, mentalt overskud, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
I hvert fald, når det er sådan et større projekt, som den der roman, jeg er ved at gennemskrive, ikke?
Jo.
Jeg kan faktisk ikke rigtig få hul på det.
Nej. Men jeg vil give dig ret i, det kræver noget energi at bare få sat sig til tasterne.
Ja, men det er sådan lidt, en cirkel, ikke? At man, hvis jeg får det gjort, selvom man måske ikke helt kan overskue det, bare lige lidt, så får jeg noget energi, fordi det er sjovt, når jeg så kommer i gang. Ikke?
Ja.
Og så får jeg lyst til at arbejde lidt videre med det i morgen. Og jo mere jeg gør det, jo mere energi får jeg, og jo sjovere bliver det. Ikke?
Jo.
Og jo mindre jeg gør det, jo mere bliver det sådan en, nej, jeg burde også, og jeg skulle også, og det kan jeg ikke overskue.
Ja,
og
sådan.
Altså, så det bider sig selv lidt i halen, det der med ikke at have den daglige rutine, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Ja, jeg tænker, nu er påskeferien ved at være forbi, og jeg skal snart til at være alene hjemme igen i dagtimerne, og så vil jeg rigtig gerne i gang.
Ja.
Og det var faktisk rart at skrive historien til denne her episode, fordi så, det skulle jeg jo,
ja,
kan man sige. Ikke? Og det er jo der, det har vi jo snakket om rigtig mange gange, men det er jo der, hvor den der deadline faktisk er god.
Mm.
Selvom det kan føles svært, så skal den jo laves.
Ja.
Og så der kom jeg jo i gang, ikke? Og så giver det mig faktisk lyst til at arbejde videre med det andet også.
Ja.
Så jeg vil meget gerne videre og i gang igen.
Mm.
Men det har ligget lidt stille.
Ja.
Det har det ikke for dig.
Nej.
Nej.
Jeg skulle lige til at sige, at du skal også spørge mig.
Ja.
Nej, det går virkelig godt med at omskrive.
Mm.
Altså, som du siger, jeg følger dig udmærket det der med, at det kræver energi at sætte sig ind. Men når så man sætter der, så kommer jeg virkelig i flow. Altså, jeg glemmer alt om tid og sted. Jeg glemmer alt om, at jeg har en familie, der godt vil have noget mad på et tidspunkt.
Ja.
Og det er virkelig fedt.
Ja.
Og det er faktisk, altså jeg får skrevet stort set hver dag.
Ja, og det har du faktisk gjort en længere periode. Ikke?
Ja.
Og så har du oven i købet holdt fast, selvom det har været påskeferie. Det synes jeg er meget sejt.
Ja. Jeg har også gjort det i weekend og sådan.
Ja.
Så lige bare lidt.
Ja.
Altså, når jeg siger bare lidt, så er der alligevel gået nogle timer.
Ja.
Så, men jeg, altså, ja. Jeg hygger mig med det.
Jamen, det er jo,
jeg kan mærke, at jeg er bare et godt flow. Jeg kan mærke, at jeg er en god udvikling.
Ja.
Jeg kan virkelig mærke, at jeg rykker mig
ja.
Sådan på mange planer.
Ja.
Så det er mega fedt.
Super fedt.
Ja.
Ja. Amen, og vi kan bare konstatere endnu en gang, at hvis man gør det lidt tit, så bliver det godt. Altså, det, er sådan også,
det er jo et stort projekt, så det handler også om at holde fast for mig i hvert fald. Jeg er altid bange for at glemme noget.
Nå, men det er noget med at holde gryden i kog, ikke? Ja. Men samtidig med det, så er det også sådan, som jeg sagde før, det der med, at det ligesom er sådan en, altså, det mere vil have mere på en eller anden måde, ja. Ikke? Og det skaber sådan noget energi, som ja. Er ret fedt.
Ja.
Kreativ energi.
Ja.
Ja.
Men nu skal vi tale om noget billede.
Ja.
Det er dig, der skal læse først.
Ja.
Og du har sendt mig et billede. Og hvis man vil se billedet, så skal man gå ind og følge os på de sociale medier.
Ja.
Og det kan man gøre på Facebook, hvor vi hedder Skriveløst Podcast ud i et. Og på Instagram, hvor vi hedder Skriveløst _ podcast.
Yes.
Dit billede, der, altså, jeg har lyst til at sige, at der er noget ild i. Det er der faktisk ikke. Men der er jo flammens farver i, ikke?
Jo.
Og så er der et utrolig brændt hjerte, hvor der bare flyder lava ud af.
Mm-hmm.
Men det er ligesom bag trammer, ligner det. Men ja. Når man kigger nærmere på trammerne, så kan man se, at det er en kalender.
Ja.
Og alt er skrevet med stort på nær F for fredag. Det er kastet ud i hovedet på mig, og så står det med knaldrødt.
Yes.
Så jeg har sådan en idé om, at det er en, der brænder sig rigtig godt og grundigt på sit hjerte hver evig eneste fredag. Altså, ja. Jeg har lyst til at sige, at det har et eller andet med noget weekend. Hemmeligt.
ja.
Noget.
Ja. Ja.
Jeg tænker altid at fære.
Ja, ja, det gør du.
Sådan er jeg.
Det gør du. Ja. Ja.
Så jeg tænker det sådan noget.
Ja.
Ah.
Det er helt lige, forkert. Alt ja, det andet, fedt, du siger, det er fuldstændig rigtigt.
Men jeg synes, det er et fedt billede, og jeg fik virkelig mange sådan tanker om, hvad det kunne være, da jeg så det.
Ja.
Og jeg havde lyst til at skrive det til dig med det samme, da jeg så billedet. Ja. Om de der tanker, jeg havde, så tænkte jeg, det må jeg hellere gemme
ja, ja.
Til i dag.
ja. Jamen, du har fat i noget, og så er du også på vildspor, men det er jo, som det skal være.
Altid.
Så,
skal vi så ikke bare høre
det? Måske skal jeg læse den.
Ja, tak.
Det gør jeg. Fucking fredag. Far ruskede hende lidt i armen. Kom nu, Maja. Klokken er mange. Fredag var den værste dag, og hendes øjne nægtede at åbne sig. Du kommer for sent i skole. Fars stemme havde en snert af irritation. Hun tvang sig selv til at blinke et par gange, og far gik endelig nedenunder. Hun kunne høre, at han klirrede med tallerkener og glas. Hun vidste, at han var ved at hælde ymer op i en dyb tallerken til hende. Når hun kom ned, ville den stå på køkkenbordet og vente på hende ved siden af posen med ymerdrys. Far spiste aldrig noget om morgenen, men af en eller anden grund insisterede han altid på, at hun skulle have noget at spise, før hun tog i skole. Maja, råbte han nedefra. Nu var han ved at blive utålmodig. Søvndrukken slingrede hun ud på badeværelset og børstede tænder. Hun klaskede vand i ansigtet og rullede deodorant under armene. Hjemme hos mor skulle man vaske sig om morgenen, men far var ligeglad, og i dag kunne hun alligevel ikke rigtig nå det. Hun smed natkjolen oven på dynen og trak i sin sædvanlige uniform, cowboybukser og sweatshirt. Hun samlede håret i en hestehale og så sig selv i spejlet. En skygge lå lavt og tungt i hendes mave, som våd og klistret beton. Hun tog mascara på og ramte øjet med den lille børste, så hun kom til at blinke hårdt sammen. Det var stadig nyt med mascara på vipperne, men hun var ellers ved at blive bedre til det. Omhyggeligt fjernede hun den udtværede sminke med en vatpind og skruede låget af sin lipgloss. Maja! Fars stemme var hård nu. Ja, ja, råbte hun tilbage og skruede låget tilbage på lipglossen. Hun kastede mascaraen og lipglossen ned i den pakkede sportstaske og lynede lynlåsen. Vinden stod lige ind i hendes ansigt og fik øjnene til at løbe i vand, da hun cyklede i skole. Den tunge sportstaske på bagagebæreren fik cyklen til at slingre lidt på den lange cykelsti mellem boldbanerne. Det var som at cykle i sand. Hun asede og masede, men følte ikke, at hun kom nogen vegne. Anstrengelserne æltede bare den våde beton, der var på vej ud i hele hendes krop. Arme og ben føltes alt for tunge, og selv hendes hjerte skulle bruge flere kræfter, end hun havde, for at blive ved med at slå. Fucking fredag. Hun stillede sin cykel i stativet uden for skolen, og nåede lige ind i klassen, før det ringede. Maja kom aldrig for sent. Heller ikke, selvom hun tit sov for længe. Hun lavede altid sine lektier, og hun afleverede sine blækregninger og sine biblioteksbøger til tiden. Hun var en god kammerat, og de andre kunne godt lide hende. Hun var ikke en af de populære piger, men når der skulle laves gruppearbejde, var der mange, der gerne ville være sammen med hende. Lærerne roste hende til skolehjemsamtalerne, og ingen lagde mærke til, at Majas spinkle krop ofte var fuld af våd beton indeni. Det var værst om fredagen, så skulle hun skifte side. I dag skulle hun efterlade den ene halvdel af sin sjæl hjemme hos far, og forsøge at få den anden halvdel til at være sød og glad hjemme hos mor. Hun var god til det. Ingen opdagede, at hendes unge sjæl var forrevet og flosset indeni. Kun Maja. Hun mærkede det hele tiden, og de voksne kunne åbenbart ikke se igennem det søde smil og de gode manerer. I sidste time havde de formning. De havde arbejdet på billeder til en ekspressionistisk udstilling, og deres formningslærer Birte var helt op at køre over det. Med ophidsede røde kinder dirigerede hun ivrigt eleverne rundt i fællesrummet, hvor billederne skulle hænges op. Maja stod og ventede, til det blev hendes tur. Hun havde malet et blåt billede med røde, gule og grønne figurer. I timerne havde de kigget på Asger Jorn malerier, og Maja havde forsøgt at imitere hans stil. De var grimme, syntes hun, men Birte var vildt begejstret. Billederne skulle sættes op på opslagstavlerne i det store fællesrum, som de ældste klasser på skolen delte. Endelig blev det Majas tur. Hun var i gruppe med Kim og Morten, og Birte udpegede en opslagstavle, hvor deres billeder skulle hænge. Drengene fjollede og larmede, og det var svært at få dem til at samarbejde om at få billederne til at hænge lige. Morten havde travlt med at trykke tegnstifterne ned i det store bord-bænkesæt, der stod lige under opslagstavlen, og Kim blev ved med at hænge billederne på skrå eller på højkant. Maja forsøgte at få dem til at tage opgaven alvorligt, men det var umuligt. Det endte med, at hun selv sammenbidt hang alle billederne op, mens de fjollede rundt. Drengenes højrystede og vilde leg skurede i Majas ører, selvom hun gjorde, hvad hun kunne for at ignorere dem. Hun gjorde sig umage og sørgede for, at de store A3-ark kom til at hænge lige og med det samme mellemrum mellem alle billederne. Hun var ved at sætte den sidste tegnstift i, da Kim brassede hårdt ind i hende, så hendes ansigt blev trykket helt ind i opslagstavlen. Hun tumlede to store skridt til siden, før hun faldt. Drengene blev helt stille et kort sekund. Så brød de sammen af grin. De pegede på hinanden og beskyldte hver især den anden for at have skubbet til Maja. Maja mærkede betongen revne. Brændende varm lava flød ud i hendes krop og ætsede hende op indenfra. Hun kom på benene og stod helt stiv med knyttede hænder og bare stirrede på de to drenge, der allerede havde glemt hende. Billederne på opslagstavlen hang der stadig, men det sidste havde fået en stor flænge, da hun ramte det med sit ansigt. Der var nogen, der skreg, højt og vildt, som et dyr. Der gik lidt, før Maja forstod, at det var hende, der skreg. Så gik hun til angreb på opslagstavlen og krassede og rev med sine hænder, fingre og negle. Hun rev billederne ned, flåede og krøllede papiret i vildt raseri. Hun græd og råbte, fucking lort, lortekunst, latterlig lortebilleder. Kim og Morten havde stoppet deres leg og stod måbne og stirrede på Maja, der splittede deres udstilling ad. Birte kom løbende. Maja! Maja! Kaldte hun, men Maja hørte hende ikke. Læreren greb fat om Majas overarme og forsøgte for hende til at stoppe sit angreb på den sagesløse opslagstavle. Stop, Maja! Kaldte læreren og fik endelig så meget fat i sin flinke elev, at hun kunne holde Majas vulkanske krop ind til sig. Så, stop nu, sagde hun beroligende og holdt Maja fast. Tårne løb ud af betongen og fik lavaen til at syde og boble med en hæs lyd. Maja stod med armene ned langs siden. Birte holdt om hende bagfra og viskede lige ved siden af hendes ene øre. Så, Maja, tyssede hun. Hvad går der dog af dig? Vulkanudbruddet var overstået. Hun havde ikke mere i sig. Lavaen størknede, og der var kun koldt beton tilbage. Birte trak hende ned på bænken under opslagstavlen. Hun havde stadig en arm omkring Majas størknede krop og kommanderede resten af klassen i gang med at rydde op. Majas klassekammerater stod målløse omkring hende og betragtede det usædvanlige optrin med forskrækkede øjne. Tag jeres ting med jer og pak sammen for i dag, beordrede læreren. Der skete ikke rigtig noget. Og husk at sætte stolene op i formningslokalet, formanede hun. Langsomt kom klassen i omdrejninger, og inden længe forsvandt de ned af den lange gang mod faglokalerne. Majas lærer blev siddende ved siden af Maja på bænken, indtil fællesrummet lå øde hen. De sad lidt i tavshed, før Birte drejede sig om mod Maja og så på hende med et bekymret blik. Det ligner slet ikke dig at blive så vred, sagde hun så. Maja lod sit hoved synke endnu dybere ned mod brystet. Tårne stod helt op i øjnene, og svælget snørrede sig sammen. Hvordan har du det egentlig? Fortsatte Majas lærer. Betongen revnede. Det knagede og bragede højt indeni, og Maja kunne ikke holde tårne tilbage. Det er bare fordi det er fredag, snøftede hun og mødte Birtes milde blik. Fredag? Birte så spørgende på Maja. Ja, så skal jeg hjem til min mor, fortsatte Maja med tynd stemme. Læreren så undersøgende på hende. Og det kan du ikke lide, spurgte hun. Jo, udbrød Maja forskrækket. Det er jo ikke sådan. Læreren nikkede efter tænksomt og så ind i Majas øjne. Men hvad så med din far, sagde hun og ædede Maja over kinden med bagsiden af hånden. Maja nikkede. Ved dine forældre godt, at du har det sådan, spurgte Birte. Nej, svarede Maja forskrækket og bed sig i læben. Du må ikke ringe til dem, vel? Tror du ikke, det ville hjælpe, hvis de vidste, hvordan du har det? Nej, for så bliver de bare ked af det, snøftede Maja. Nå, sådan, sagde Birte og sendte Maja et lille smil. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af? Maja nikkede og så ned. De sad lidt i tavshed ved siden af hinanden. Så rejste Birte sig op og rakte Maja en hånd. Kom, sagde hun. Vi skal hjem og holde weekend. Maja sukkede dybt og tog imod Birtes fremstrakte hånd. Birte trak hende op og stod. Jeg synes nu alligevel, du skal prøve at snakke lidt med din mor om det, sagde hun opmuntrende. Det er alt for svært at bære på den slags alene. Maja tænkte sig lidt om. Nu ved du det jo, sagde hun så. Ja, nu ved jeg det. Birte smilede og lagde hovedet lidt på skrå.
Men altså selvfølgelig, fra første linje, så lægger jeg jo mærke til, hvad jeg burde have regnet ud. Selvfølgelig ja. Har du skrevet om en af de her sårbare unge mennesker.
Ja.
Ja. Yeah.
Ja.
Og så synes jeg bare, at altså, et, det var jo super genkendeligt for mig. To, det må være super genkendeligt for rigtig mange børn derude.
Mm.
Det var ikke så normalt, da du og jeg var børn og være skilsmissebarn.
Nej.
I hvert fald ikke dernede, hvor jeg kommer fra.
Nej.
Men det er det jo nu.
Ja.
Så den der splittelse.
Ja.
Og så gik der egentlig længe i selve novellen, hvor jeg tænkte, hvad har det med vores emner at gøre?
Mm.
Men et eller andet sted, så lå jeg bare fuldstændig opsluge af din historie. Fordi du har så mange gode virkemidler med.
Mm.
Fortæl lidt om tankerne bag.
Ja. Jamen, det var faktisk en udfordring for mig at få det der... Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af, ligesom, hvad skal man sige, så meget med ind i historien, at det ligesom, at man ligesom kunne mærke det, ikke?
Jo.
Men det er jo det der med, at rigtig mange unge mennesker bærer rundt på et kæmpestort ansvar, som ikke er deres. Altså, de tager ansvaret for deres forældres velbefindende, ikke?
Jo.
Og far og mor må ikke blive ked af det, og de skal se ud, som om, at alting er bare fint og fjong.
Mm.
Og nogle gange, det er også en klassiker, så går børn rundt og tror, at det er deres skyld,
ja.
At tingene er, som de er. Og i virkeligheden, så har de jo intet at skulle have sagt. De Nej. Er sådan ofrene på forældrenes kampscene, ikke? Altså, jo. Det er dem, der nogle gange, så kan skilsmisser jo være... hvad skal man sige, gode og ordentlige og velovervejede, og de voksne kan gøre sig rigtig umage og være dygtige til at tale sammen og prøve at få tingene til at glide så godt og så nemt som muligt. Men lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er det jo børnene, det går ud over.
Ja.
Altså det er børnene, der skal flytte en gang om ugen, eller hver anden weekend, eller hvad de nu har fundet ud af. Ikke? Det
ja.
Er børnene, der skal bo i de der sportstasker og...
Ja.
Holde påskefrokost de to forskellige familier, eller i den ene familie, og ikke i den anden familie, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Mm. Og det er ligesom bare sådan et vilkår. Det er en ja. Præmis, som uanset hvor gode intentioner de voksne har, så kan de ikke lave om på det.
Nej.
Jeg har selv prøvet det, jeg har selv skilsmissebarn. Jeg har ovenikøbet også gjort det ved mit eget barn. Ikke? Jeg har også, mit barn er også skilsmissebarn. Og uanset hvor meget man gør sig umage, så har det bare nogle konsekvenser, ikke?
Ja.
Og så synes jeg, jeg vil gerne prøve at skrive om det der med at tage ansvaret for noget, der ikke er ens eget, når børn kommer til det. Det kom ikke til at fylde helt så meget i min historie, som jeg egentlig havde lyst til, det skulle. Og det ved jeg ikke rigtig, hvorfor. Det er sådan en, altså sådan blev det.
Altså du tænker læreren der, som hun betror sig til, vil du godt have haft til at fylde mere eller hvad?
Jamen jeg ville godt have haft, altså der, min historie kom til at have sådan meget lang optakt.
Ja.
Og det var ligesom bare sådan, det blev.
Ja.
Og så fordi jeg havde ikke havde den store vilde skriveglæde, skrivemotivation og sådan noget, så var jeg sådan lidt, om det er bare sådan. Altså den er, det er fint nok.
Ja.
Nu er der i hvert fald en historie. Og da jeg så lyttede den igennem, så havde det sådan, okay, den var egentlig blevet bedre, end jeg lige troede. Ja. Eller sådan, der var faktisk noget ved den, jeg meget godt kunne lide.
Ja.
Og så havde den det der mærkelige med, at jeg gik i gang med at skrive. Jeg vidste godt nogenlunde, hvad det skulle handle om. Og så kom den der betonmetafor,
ja,
af sig selv.
Ja.
Det er jo det, der nogle gange sker. Altså, hvor det var sådan, jeg ved ikke, den dukkede bare op. Og den er måske heller ikke, hvad skal man sige, sådan meget genial eller meget særlig eller sådan.
Jeg sad og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til det her med betonhjerte, hvor kommer kommer det af?
Men det er noget, altså det er jo i processen med at prøve at sætte mig ind i denne her unge piges sted og prøve at føle, hvad hun mund føler. Så det der med at være tung om hjertet,
ja,
og være og have det der bære på det der tunge noget, som man ikke rigtig kan gøre noget ved. Og det, så dukkede det op.
Ja.
Og så synes jeg, der var sådan noget, altså der er noget meget sådan, det er sådan nogle naturkræfter, når jordskorpen revner,
ja,
fordi der er vulkansk energi nedenunder. Ja, ja. Den der sådan brændende kærlighed og vrede og sorg og alt muligt, sådan noget, meget sådan noget passioneret, voldsomt noget, som bliver holdt nede og holdt inde og bliver lukket mere og mere ned.
Ja.
Fordi man bygger den der hårde skorpe rundt om det, for at kunne holde det ud, ikke?
Ja.
Og for at passe på de andre.
Mm.
Så hun får slet ikke givet udtryk for, hvordan hun i virkeligheden har det. Og så er det hober sig op og skaber undertryk, og lige pludselig så eksploderer det midt i fællesrummet. Ikke?
Jo.
Og gudskelov for det, kan man sige, fordi hun får givet udtryk for noget, og der er faktisk også nogen, der får øje på hende. Der er faktisk en voksen,
ja,
der har nærvær nok til at lige sætte sig ned og sige, hvordan har du det egentlig, ikke? Og så kan man sige, så brugte jeg jo ChatGPT til, fordi jeg kunne ikke få min slutning. Jeg kunne ikke få det til at slutte på sådan en ordentlig måde. Og så spurgte jeg ChatGPT, kan du ikke lige hjælpe mig med, at jeg vil gerne have det der med, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Det vil jeg gerne have sådan med i slutningen, så det bliver tydeligt.
Ja.
Og ChatGPT blev ved med at foreslå mig, at det skulle være Maja, der sagde det.
Ja.
Men sådan, det siger Maja ikke.
Nej, vel? Altså, nej.
Og så var det sådan, så puslede jeg lidt frem og tilbage med det. Den kom også med nogle forskellige forslag i forhold til, hvad hende der Birte, hun skulle gøre. Om hun ligesom skulle være den, der tager problemet og løser det, eller prøver at løse det, eller om hun bare bliver endnu en voksen, der ikke rigtig får øje på det, eller sådan. Og så havde jeg det der med, at jeg kunne egentlig godt lide den der sådan lille sprække,
ja,
af håb, ikke? Betonen er revnet.
Ja.
Lagvagen har, den er ligesom løbet igennem. Og Birte har set det.
Ja.
De løser ikke det der problem på en fredag eftermiddag i fællesrummet, vel?
Og det
løser heller ikke noget, at Birte lige ringer hjem og snakker med mor og far om det. Men der er plantet et lille frø.
Mm.
Og nu er der i hvert fald en voksen, der ved, at Maja bærer på noget, der er rigtig svært. Og de ses forhåbentlig igen i næste uge, ikke? Og hun prøver også at skubbe lidt til hende, sådan, måske skulle du alligevel prøve at snakke med dem derhjemme, ikke? Fordi på den, det er jo det, der er løsningen. At man taler om det og sætter ord på det og fortæller, hvordan man har det, det får det ikke for ikke omstændighederne til at gå væk, men det hjælper, når man fortæller, hvordan man har det, ikke?
Jo, så må man bare håbe, at de voksne også er klar til at høre det, ikke?
Jo, det er det. Men det er deres ansvar, og det må godt gøre ondt på dem. Det er bedre, at det gør ondt på dem, end at det gør ondt på børnene, ikke?
Ja.
Altså, og det er sådan et, altså det kan ikke løses, vel? Der er ikke nogen løsning på det.
Nej.
Det er en smerte og et livsvilkår og en præmis, som hele familien skal bære videre.
Jeg synes, du beskrev det så godt der, hvor du skrev, at hendes sjæl var flået i stykker eller midt over, eller du skrev et eller andet, den dur.
Ja. Nå, men det der med at ligesom skulle parkere den ene halvdel i det ene hjem,
ja,
Og samtidig også gerne vil, hun bliver også ked af det, når Birte tror, at det er, fordi hun ikke vil hjem til sin mor. For det er slet ikke det, det handler om. Det er ikke, fordi hun ikke vil være sammen med sin mor eller sin far, for den sags skyld. Men hver gang hun er sammen med den ene, så er hun ikke sammen med den anden.
Nej.
Og det kan hun ikke lave op på, vel? Altså, det er bare sådan, det er.
Ja.
Så er der også hele det der med, når far og mor så får nye partnere, og man ligesom bliver sådan tvunget til at være en del af en ny familie, altså en ny fremmed familie, man også skal til at tage stilling til, og sådan noget. Altså, og det er bare hårdt arbejde, og ikke særlig sjovt, vel?
Nej. Jeg følte mig altid som gæst hos min far. Jeg var der hver anden weekend, ikke?
Jo.
Jeg følte mig altid som gæst. Jeg pakkede aldrig den der sportstaske ud.
Nej.
Altså...
Nej.
Det er jo sådan, jeg tog ting op fra den og lagde ting ned i den med det samme.
Ja.
Jeg var klar til at skulle
videre hjem igen. Ja, ja, men det er bare svært. Ikke?
Ja.
Det er svært at være i, og det er... Og så tror jeg, at rigtig mange børn, nu taler jeg for mig selv, jeg kender andre som mig, altså de pæne, stille piger.
Ja, tak. Hende kender jeg også godt.
Ja, men det der med at bare være sådan, om altid at være, der er aldrig noget med dig, vel? Du er altid sød og glad og gør, hvad man siger, og husker dine ting og har styr på det, og og de går bare der og bærer det hele med det der pæne lille smil.
Mm.
Og måske ville det være bedre, hvis de skældte lidt ud, ikke? Altså, og ligesom kunne give udtryk for, hvor svært det er at være i den situation, som de er i, ikke? Som nogen har sat dem i.
Ja, jeg synes, hun var godt beskrevet. Jeg kunne selvfølgelig også genkende mig selv. Det var også det, jeg sagde til dig.
Ja, men så har jeg jo det der... jeg prøver jo... Jeg ved ikke, om det er ligefrem er mit erklærede mål, men jeg har jo sagt, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at skrive lidt mere om de der unge.
Ja.
Og jeg har også sagt, at jeg godt kunne tænke mig at skrive om den tid, som jeg selv kender, som er sådan lidt 80'er-tid. Og så kan man sige, at denne her, der var ikke så mange... den kunne sagtens foregå nu, og den kunne også foregå i 80'erne.
Sagtens.
Jeg var ude i sådan noget med, om jeg skulle beskrive den der mascara som koboldblå, og jeg lavede morgenmaden om fra A38 til Ymer med Ymer drys og sådan noget, men det er ligegyldigt. Altså, det havde ikke, og man skal heller ikke mase det ned i historien bare for at gøre det.
Jeg synes, det fede var, at den passede jo, som du siger, både til dengang, men også til nu, ikke? Og det er måske endnu mere aktuelt nu, fordi der er endnu flere.
Ja, jeg tænkte i hvert fald, at der er rigtig mange børn, både dem, der er børn nu, men også de voksne, der var børn engang.
Ja.
Altså jeg tænker, alle, der har været i nærheden af en skilsmissefamilie, ville kunne forstå nogle af de der tanker og følelser, ikke?
Det tror jeg. Det tror jeg bestemt.
Ja.
Det var en meget fin historie. Som sagt, så lod jeg mig egentlig bare rive med, og så glemte jeg lige pludselig, hvad emnet var, og så gik det op for mig lidt senere.
Ja.
Men tak du har... for historien.
Jamen, velbekomme. Men jeg vil også have historie.
Nå.
Ved du det?
Ja, jeg har også lavet et billede til dig.
Ja, du har. Det fik jeg i går.
Ja.
Det er også sådan et billede, der sender nogle vibes.
Ja.
I sådan en, den der lidt, hvad skal man sige, sådan lidt trist. Den triste, lidt tunge retning, ikke?
Jo.
Altså fordi det her, det er et billede af, vi ser en kvinde, der står med ryggen til og kigger igennem en døråbning, hvor der står en mand, tror jeg, også med ryggen til. Og det er sådan aften, måske tidlig morgen, det er som om, der er en... altså sådan en bleg sol, der enten står meget lavt, fordi den lige er stået op, eller lige er på vej ned, et eller andet.
Mm.
Og så hænger der et billede på væggen, hvor der står, jeg venter på dig.
Det er et spejl.
Det er et spejl.
Der er dukket.
Jo, og så har hun måske skrevet det med fingeren på spejlet. Nå, jeg så det som et... Selvfølgelig er det et spejl.
Mm. Jeg så det spejl med duk på.
Ja, selvfølgelig. Jeg så det som et billede. Men jeg får den der tanke med, at her er der også noget med ikke at få sagt det, man går og tænker eller føler. Og bare sådan bære på det på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Ja. Og jeg kender jo også dig, så jeg tænker, der er noget med noget kærlighedsdrama, relation, et eller andet på spil.
Who knows?
Who knows? Du må læse den for mig.
Det bliver jeg nødt til.
Ja.
Men jeg har lige en disclaimer først.
Okay.
Man skal huske, når man hører historien, at der er noget, der hedder krisecentre, og der er noget, der hedder Dan og Bevægelsen.
Ja.
Og hvis man ikke har lyst til at høre om noget i den retning, så skal man spole henover.
Okay. Ja.
Ja.
Okay.
Men lad mig læse den for dig.
Ja.
Jeg venter på dig. Tandbørsten bevæger sig hurtigt og systematisk hen over hver en fuge på badeværelset. Jeg skuer og skrubber for at få alle fugene lysegrå, fri for kalk og snavs. Det er sådan, man gør, har han fortalt mig. Og eftersom jeg aldrig har hjulpet med at gøre rent derhjemme, og vi for den sags skyld heller ikke har fliser på badeværelset, men svejsede linoleum, fordi vi bor i lejlighed på anden sal, så er det nok rigtigt. Min mor ville fryde sig over at se mig gøre rent. Endelig begynder du at røre en finger hjemmet, ville hun sige. Jeg har allerede støvsuget og strøget alt hans tøj, som hans mor har vasket. Han vil gerne have det hele er klart i tøjskabet, så han ikke skal tænke over det hver morgen. Og det er jo kun fair nok, at det er mig, der gør det, for jeg er her jo hele tiden alligevel. Det er her, jeg kan få ro til at læse til eksamen, ellers har jeg jo fri. Det er også rart at vågne her hjemme hos ham. Han bruger altid lige lidt tid om morgenen på at nusse mig i håret, inden han står op. Jeg glemmer aldrig dengang, inden vi var kærester, hvor han kom hen til mig og sagde, at han drømte om at komme i familie med mig. Han var slet ikke min type, men jeg kendte ham udmærket. Vi havde gået på samme skole, bare ikke i de samme klasser. Han var et år ældre. Jeg kan stadig huske, at jeg blev smigret over den kommentar. Det er vel 3 år siden, han sagde det. Nu har vi været kærester i snart 1½ år. Hele badeværelset skal skinne, når han kommer hjem fra arbejde. Det har jeg lovet ham, så vi ikke skal spilde tid på det, når vi endelig har tid sammen. Da han sætter nøglen i døren, sidder jeg på hans halvandemands seng og kigger sporadisk i mine bøger. Jeg aner ikke rigtigt, hvordan man læser til eksamen, og jeg har takket nej til at læse sammen med nogle af de andre fra min gymnasieklasse. Har du noget at få læst i bøgerne? Spørger han, mens han kysser mig hurtigt. Jeg trækker på skuldrene. Han går ud på badeværelset, kan jeg høre, åbner tøjskabet på vejen. Det er en lille etværelseslejlighed, han bor i, så selvom man ikke puster hinanden i nakken, er man ikke i tvivl om, hvad den anden foretager sig. Ej, hvor har du bare gjort det godt, roser han. Jeg håber ikke, det har taget alt for lang tid, så du ikke fik læst. Nej, nej, lyver jeg. Det var bare rart med et afbræk fra bøgerne. Jeg lukker bogen og lægger den over på det lille kvadratiske sofabord fra Jysk. Jeg ved ikke, om du vil blive. Jeg har inviteret Christian over os i fodbold i aften. Er det et spørgsmål? Spørger jeg mig selv. Jeg ved ikke, om han ønsker, at jeg skal blive, eller hellere vil have, at jeg tager hjem. Hvad vil du foretrække? Spørger jeg forsigtigt, for ikke at tage den forkerte beslutning. Det bestemmer du selv. Mit blik flakker. Jeg ved, han mærker det. Sidste gang jeg blev, da Christian kom forbi, endte det med råb og beskyldninger, da vi var alene igen. Det startede med fodbold. Det sluttede med tårer. Vi havde spist pizza og drukket øl. Eller de havde drukket øl, og jeg havde fået en Smirnoff Ice. Fodbold keder mig, så jeg havde i stedet læst en af mine historiske romaner. Det havde været svært at koncentrere sig, ikke på grund af kampen på skærmen eller deres højlytte kommentar, men fordi Christian sad så tæt på. Jeg vidste ikke rigtigt, om de to altid havde været venner, eller om det var noget nyt, men det havde længe været en offentlig hemmelighed, at jeg havde haft et godt øje til Christian gennem hele vores skoletid. Da Henrik gik på toilettet, satte Christian sig på hans plads og spurgte, hvordan jeg havde det. Hans stemme var lav, fortrolig. Jeg vidste ikke, hvordan han så på mig eller på mit forhold til Henrik. Hans blik borede sig ind i mit, og i det sekund føles det, som om han sendte mig al omsorg i verden. Jeg svarede bare overfladisk, at det gik fint, og jeg var glad for, at det var sidste år på gymnasiet. Så kom Henrik tilbage. Det der var min plads. Hans øjne lynede, men blikket var kun rettet mod mig. Christian rejste sig med det samme, og Henrik klappede ham på skulderen. Vi skulle nøde her, hun tror du er mig. Vi ved jo alle, hvor dårligt hun styrer sig, når hun har fået en ice eller to. Henrik lå højlydt. Vi skulle have været på den lokale pop sammen bagefter. Jeg havde aftalt at mødes med nogle veninder, men Henrik blev pludselig træt, og så kunne jeg jo heller ikke tage med. Christian var knap gået ud af døren, før tordenvejret var over os. Jeg sad klemt op af radiatoren for at undgå ham. Han stod foran mig med knyttede næve og truede. Tårerne løb fra mine øjne, og jeg skærmede mit ansigt med armene. Jeg kan ikke tåle at se jer sammen, sagde han. Og så skete der noget. Noget i ham blev vækket, og han begyndte at græde. Du må ikke græde, sagde jeg, og faldt ham straks i favnen for at trøste ham. Han satte sig med et bump ned på gulvet og hulkede som en lille dreng. Undskyld, jeg reagerer så voldsomt, men jeg kan bare ikke lade være at frygte, at du stadig er vild med ham, hikstede han. Det er jeg ikke, sagde jeg, prøvede at overbevise ham. men jeg kunne ikke mærke, om det var sandt. Senere, da vi lå nøgne i sengen, vendte han sig om mod mig og sagde, du må ikke hade mig for det. Jeg sagde ingenting. Da jeg var barn, lå jeg under sofaen og så min mor få tæsk, og da jeg så dig sidde der, kunne jeg pludselig se, hvad jeg havde gang i. Men sådan er jeg slet ikke. Jeg er ikke som min stedfar. Jeg holdt ham helt tæt og trøstede ham igen. Der var jo ikke sket noget, prøvede jeg at overbevise ham om. Jeg tror, jeg tager hjem, og så kan vi mødes på poppen senere, svarede jeg endelig. Det virker ikke som nogen god idé at blive hjemme hos ham. Ikke når Christian kommer forbi, og vi vil være alene. Henrik lægger hovedet lidt på skrå og smiler. Du kan måske mødes med nogle veninder. Er det ikke lang tid siden? Jeg nikker. Det er faktisk en god idé. Så slipper jeg også for at komme på værtshuset alene og risikere at dukke op før ham. Det ville bare se ud, som om jeg havde gjort det med vilje for at se min ekskæreste. Det er rart at være sammen med mine veninder igen. Vi drikker og danser og taler om fyre, om hvem der er sammen med hvem lige nu. Jeg griner og glemmer lidt tid og sted. Da jeg træder ind på poppen, er Henrik og Christian der allerede. Jeg er alt for fuld og snubler direkte ind i favnen på Henrik. Han griber fat i mine kinder, kigger mig ind i øjnene, som sejler, og slår en høj, falsk latter op. Der er vist en her, der har fået rigeligt, siger han, og planter et hårdt kys på mine læber, før han skubber mig væk. Jeg danser over til min veninde, som om ingenting er hent, og tager imod det glas vodka kurant og sprite, min veninde rækker mig. Jeg når kun lige at tage en tår, før glasset bliver flået ud af hånden på mig. Tror du ikke, det er bedre, du tager en tår den her? Henrik står tæt på mig og rækker mig en flaske cola. Mit glas giver han tilbage til min veninde med et nik, som den mest naturlige ting i verden. Jeg bliver pludselig dårlig og skynder mig udenfor. Ingen følger efter mig. Gennem ruden kan jeg se Henrik stå og grine og snakke med mine veninder. Jeg trækker vejret dybt. Frisk luft. Masser af den. Saltvandet stiger op i min mund, og jeg synker igen og igen for ikke at brække mig. Jeg kan godt holde det nede. Jeg kan styre det. Døren til poppen knirker svagt, da fjederen slipper, og jeg ser Christian komme ud. Han går direkte hen til mig. Kom, siger han, og tager mig blidt under armen. Han fører mig om bag hjørnet, hvor ingen kan se os. Mit hjerte hamrer, og det er, som om al alkoholen fordamper slag for slag. Du skal vide, jeg er her, og jeg venter til du er klar, siger han stille, og ser på mig med sit borende blik, som om han vil sikre sig, at jeg virkelig forstår, hvad han mener. Døren smækker igen, og jeg vender mig mod poppen for at se, hvem der kommer ud. Men da jeg ser mig tilbage, er Christian væk. Som om han aldrig har været der. Hans ord er dog stadig hos mig. De runger i mit hoved. Har du set Christian? Henrik står pludselig foran mig. Hans stemme er skarp som knust glas. Nej, lyver jeg. Jeg kan ikke fortælle ham, hvad der lige er sket. Han gik ud for lidt siden, og du er den eneste herude, så du må da have set ham. Hans blik borer sig ind i mig som nåle mod huden. Jeg ryster bare på hovedet. Jeg havde det dårligt. Jeg gemte mig bare lidt for at få luft. Det er jo sandt nok. Sådan da. Han nikker ikke. Han siger bare. Vi tager hjem nu. Hent dine ting og sig farvel til dine veninder. Fortæl dem, du er for fuld til at blive. Hans stemme er rolig, men befalende. Jeg adlyder. Jeg skubber døren op til værtshuset og lader musikken og lyset sluge mig. Jeg går ikke hen til mine veninder med det samme, men fumler ved jakkerne. Står bare der. Hjertet banker stadig efter Christians ord, som stadig vibrerer i kroppen. Jeg venter på dig. Ventede han virkelig, eller sagde han det bare for at forvirre mig, for at få mig til at tvivle? Jeg ville ønske, at jeg kunne tro på det. Tro på, at nogen ville vente på mig, bare fordi de ville mig. Ikke styre mig, ikke forme mig, bare se mig og lad mig være. Men jeg ved også, hvad der sker, hvis jeg tøver for længe. Hvis jeg trækker tiden. Henrik vil mærke det. Han mærker altid, når jeg trækker vejret forkert. Når jeg tænker noget, jeg ikke må tænke. Når nogen har set mig på en måde, han ikke bryder sig om. Jeg tager min jakke og mit smil, siger farvel, som om jeg selv har valgt det. Hjemme i hans lille lejlighed føles væggene endnu mere trange end før. Som om de er rykket tættere på i mellemtiden. Som om de vil mase mig ind i noget, jeg ikke kan komme ud af. Jeg skynder mig ud på badeværelset, lukker døren stille, men bestemt. Jeg kan mærke, at gråden presser sig på, men jeg sluger den. For hvis jeg græder, vil han vide det, og han vil vide, hvorfor. Jeg tager et stykke toiletpapir, tørrer mine øjne og gnider den udsværede makeup af.
De røde øjne kan han altid forklare med fuldskab. Det håber jeg i hvert fald. Han ligger på sengen i alt sit tøj, har ikke gjort sig klar til natten. Han har bare lagt sig oven på dynen som en, der har opgivet. Jeg klæder mig i stilhed, håber, at min blødhed kan gøre os gode igen. Jeg lægger mig over til ham tæt, med kun mit blonde undertøj mellem os og huden. Han rejser sig op, sætter sig. Jeg spejler ham instinktivt, for det plejer at betyde, at han vil snakke, at vi skal se hinanden i øjnene. Hans knytnæve flyver forbi mit hoved og rammer væggen med en lyd, der splindrer mere end gips. Jeg når lige at flytte mig. Bare lidt. Nok. Han trækker hånden til sig, stiger på den. De små rifter og striber af blod ligner skitser på hud, men jeg ved, hvad de kunne have været. Pletter af mig, min kind, min mund, mit øje. Hurtigt rejser jeg mig, begynder at tage tøjet på stykke for stykke. Han bliver siddende, ser ikke engang, at jeg er ved at forsvinde. Ude på fortovet rammer kulden mig som en anden væg. Jeg når ikke langt, før han kommer løbende. Selvfølgelig gør han det. Han vender mig om, holder fast i mig, knuger mig ind til sig, som om han kan mase alt det ødelagte væk. Du må aldrig sige det her til nogen, visker han ned i mit hår, og inden jeg når at svare, kysser han mig. Han græder, og lige der kan jeg ikke se manden. Kun den lille dreng, der engang gemte sig under en sofa, og som bad om at blive tilgivet for noget, han ikke forstod. Bare rolig, visker jeg tilbage. Din hemmelighed er i sikkerhed hos mig. Og det bliver den. Jeg nævner det aldrig med et ord til nogen.
Gys. Jeg får lyst til at sige, at jeg kan virkelig mærke, at du har udviklet dig i din måde at skrive på. Altså, det er helt vildt faktisk at sidde og lytte til, hvor flydende det er blevet.
Ja, det er jo også meget nemmere at læse op.
Ja, jamen, det er helt vildt faktisk. Altså, ja. Det er den ene ting, jeg sidder tilbage med, og bare sådan, ej okay, en vildt velskrevet, fed historie.
Mm.
Jeg kan rigtig godt lide, du har den der opbygning, du har lavet, ikke, hvor du har flashback sådan i midten der. Og så kan jeg rigtig godt lide alle de der ting, der ikke står der.
Ja.
Alt det, der ikke bliver sagt, alt det, der ikke bliver gjort, alt det, der ligesom bare står tilbage mellem linjerne, ikke? Det synes jeg er super fedt. Og hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Hvem er det, der ikke har ondt af det, ikke? Altså, det har de jo begge to, kan man sige.
Ja.
Det er alle andre, der ikke ved det.
Ja.
Ja. Du sagde, at historien, den kom sådan ligesom, den kom bare til dig, ja, dagen efter eller om natten der, efter vi havde trukket emnet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om processen?
Jo, jeg havde sådan en ubehagelig drøm med sådan en skikkelse, som jeg bare ikke kunne få ud af hovedet. Og så gik jeg egentlig bare lidt trist om morgenen, og så tænkte jeg, ej, nu skriver du det her ned.
Mm.
Det her, som har fyldt hos dig. Og det gjorde jeg. Og det var egentlig bare sådan, det kom bare ud.
Okay.
Og det var fint. Og så lod jeg det egentlig bare ligge. Og så kunne jeg jo se, at opbygningen var faktisk rigtig god.
Ikke? Ja, ja. Altså, det er ikke noget, du har siddet og planlagt og tænkt, at så skal jeg skrive sådan her, og så skal der komme et flashback. Og...
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Det var ligesom, altså hvis man skulle forstå, skulle man forklare, kan man sige. Et eller andet sted, ikke? Så blev der nødt til at være et flashback.
Ja.
Og så var det meget det her med, hvad ingen ved, har ingen ondt af. Jeg synes, der lå sådan en dobbelthed i den. Altså for det første, så holder hun jo selvfølgelig ham her hemmelighed med hans voldelighed skjult.
Ja.
Og man kan sige... Ja, hvad ingen ved, har ingen ondt af. Det vil sige, der er ingen, der behøver at vide, at han har udsat hende for det. Der er ingen, der behøver at vide, at han er et såret barn.
Nej.
Men der kan jo komme nogen efter hende, som det også går ud over.
Mm.
Og så har nogen ondt af det.
Ja.
Så er der jo den anden dobbelthed. Det er jo ham her, Christian, der ser hende.
Ja.
Som faktisk prøver at være der.
Ja.
Og det er jo også noget, hun bliver nødt til at holde hemmeligt over for Henrik. Da han fortæller hende, at jeg er her, og jeg er her, når du er klar.
Ja.
At hun så ikke rigtig tror på det, men håber på det, det er jo, hvad det er. Ikke? Men det er jo også, igen, det er jo også noget, hun skal gå og bære på som en hemmelighed. Så jeg har egentlig set det som, hvad ingen ved, har ingen ondt af. Det er jo sådan nogle hemmeligheder, man går og bærer.
Ja.
Og så skulle den hedde, jeg venter på dig. For det kan godt være, at symbolet, det stod direkte, at det var ham, der ventede på hende. Ja. Men jeg tænker også, at hendes voksne jeg også venter på hende.
Ja.
Så derfor var der lys klar på billedet
hen
mod spejlet.
Ja, okay.
Ja.
Nå, men det er også sådan lidt... Det er sådan en mærkelig talemåde, det der, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.
Ja.
Og ja, det er jo det er sådan en vending, som man bruger gang imellem. Det gør jeg jo selv, altså sådan uden at tænke videre over det. Men faktisk, især når det er noget andet end sådan nogle, hvad skal man sige, små bagateller. Altså når det er nogle af de her lidt mere sådan alvorligere ting, så kan man sige, jamen den, der har allermest ondt af det, det er den, der ikke fortæller det, ikke?
Jo.
Altså, det er den, der, den, det der siger, hvad man ikke ved, har man ikke. Altså, den, der står bag den udtalelse, er den, det gør allermest ondt på, ikke?
Ja.
Og er det ikke slemt nok?
Ja.
Ikke? Altså, det er bare sådan, hvorfor må det godt gøre ondt på dig, men ikke på alle de andre?
Ja, ja.
Altså, det er jo sådan en underlig... Jamen, det er det der med at tage ansvaret for andre menneskers følelser. Det er sjældent en god idé.
Nej. Jeg kom over, da vi trak emnet, så hørte jeg jo straks en gammel musikreference, Laban, synge.
Ja.
Alt det, som ingen ved.
Ja.
De har ingen ondt af.
Ja.
Hvor det bare handler om, at de går hjem med hinanden. Ikke?
Jo.
Det behøver ingen at vide. Og det kan man sige, det er jo rimelig uskyldigt. Eller er det?
Ja.
Fordi hvem er det, der ikke må vide det?
Og hvorfor er det også, hvis det virkelig er så... Hvis den der tiltrækningskraft, der er imellem... to mennesker.
Hmm.
Hvorfor skal den så holdes nede og holdes skjult? Var det så ikke bedre at få gjort de der andre forhold forbi, og så man kunne leve det ud?
Ja,
ikke? Det er sådan, der på en eller anden måde, kan man sige, det er meget sjældent faktisk, at det er en god idé, det der med at holde noget hemmeligt, fordi nogle andre ikke må få ondt af det. Ikke?
Ja, ja.
Det er meget sådan, jamen det er sjovt, fordi det er både sådan en, det kan virkelig sådan dække over nogle kæmpestore, sådan livsskældsættende beslutninger og handlinger og sådan noget, ikke?
Ja.
Og så kan det være det helt modsatte, sådan noget helt ligegyldigt. Altså sådan nogle bagateller, hvor man kan sige, åh, pyt med det.
Ja.
Det behøver vi ikke sige til nogen, fordi der er ikke nogen grund til at lave drama ud af det,
ikke?
Nej. Men det er faktisk, altså det er meget, nogle gange er det meget sjovt med de der sådan nogle talemåder, ikke? Det er godt skrivestof faktisk.
Ja, det er
ikke?
Det
fordi,
faktisk.
Fordi det er sådan noget, man bare går og siger, uden at tænke rigtigt over det. Og så faktisk, så kan der jo ligge virkelig mange ting nedenunder, ikke?
Ja.
Altså vold er jo mange ting, ikke? Fordi at der er den fysiske vold, som jo kan være slem nok.
Ja.
Eller som er slem,
og
som man ikke skal leve med, og som ikke, der er ingen, man skal ikke slå på nogen.
Nej.
Punktum. Men den psykiske vold kan være lige så ødelæggende, ikke?
Jo, bestemt.
Og man kan sige, jamen dem, der så udøver psykisk vold på deres partner, de gør det sjældent, fordi de bare er onde.
Ja.
Som regel er der et eller andet, et såret barn, en opvækst, nogle andre, nogle erfaringer, nogle hændelser, der ligger til grund for det, ikke?
Ja. Jeg kunne også, kunne også meget godt lide selv. at hun ligesom trøster ham, da hun finder ud af, hvad der ligger til grund. Ikke? Det blev ligesom en undskyldning, som om, så er det okay.
Eller, nå, men så er det der,
det er faktisk, at det er
okay. Ja, altså, og her i min egen store empati med dig, forstår jeg, hvorfor du skader mig, og jeg har faktisk ondt af dig.
Ja, men det er stadig ikke okay.
Det er stadig ikke okay.
Nej.
Og man kan sige, at i virkeligheden, så er det heller ikke nogen hjælp at holde, og hjælpe med at holde på den hemmelighed.
Nej.
Fordi det mest kærlige i hele verden ville være at få det ud i lyset, og få det, sådan så han kunne få gjort noget ved det.
Mm.
Ikke? I stedet for at gå og bære på den der skam og skyld og hemmelighed og fornægtelse og alt sådan noget der. Ikke?
Ja. Så hun hjælper jo ham med at bære på hans barns hemmelighed.
Fuldstændig, og hun reproducerer
den. Hans indre barns hemmelighed, ikke?
Jo.
Ligesom din lærer egentlig gør.
Præcis.
Ja.
Og hvis vi ligesom skal tage et skridt videre ud, hvis det nu bliver de to, hvis de får børn, så er det pludselig hendes børn, der skal se mor få tæsk.
Ja.
Og bære faklen videre, ikke? Jo. Så nej, det kan ikke betale sig.
Nej.
Og det dur ikke det der med at gå og holde på de hemmeligheder.
Nej.
Det skal ud i lyset, og man skal tale om det, så man kan få gjort noget ved det.
Ja.
Og så tror jeg, at sådan noget ofte jo er sådan noget, der kommer snigende og ind ad bagdøren. Og når man først, altså når det er blevet så slemt, så man virkelig forstår, hvad det handler om, så sidder man så dybt inde i det, så det er virkelig svært at flytte sig, ikke?
Jo, jo.
Det er også derfor, når man hører om folk, der er i sådan nogle voldelige forhold, hvor man kan sige, hvorfor finder du dig i det? Hvorfor ja. Gik du ikke bare sådan noget? Ja, men fordi der er, har været en lang optag, der er alt muligt andet. Der er alle mulige ting på spil. Det er sgu ikke så sort-hvidt,
hva'? Nej, det fylder ikke 90%.
Nej.
Nej, og så den psykiske vold, den er jo næsten, altså ikke at den er værre, men det er jo det der, at den kan du ikke, du har ingen beviser for det.
Nej.
Nej, det, og, der, det, og den er... Det er virkelig svært at vise et rent badeværelse frem og sige, det er her, det foregår.
Ja.
Jeg har skuret af hver en fuge med tandbørsten.
Ja.
Altså,
ja.
Det er ikke et bevis for nogen.
Mm. Nej, men også bare det der med hele tiden at blive kommenteret på, eller rettet, eller kontrolleret, og i sådan... Gør dit, gør dat, og du må ikke, og hvorfor siger du det, og hvorfor kigger du på den måde, og hvorfor...
Ja.
Hele det der sådan overvågning.
Nå, men så gør... Altså, ham her gør hende jo også til grin over for alle de samme.
Ja.
Hun kan jo ikke tåle noget, og hun er da godt nok også for fuld. Og det bliver hun også.
Ja, ja.
Fordi hun bliver også nødt til at dække over sig selv, ikke?
Jo, og så er hun bare ung og går i byen, ligesom alle de andre, ikke? Altså, hun går i gymnasiet og drikker sig fuld i weekenden.
Ja.
Så.
Ja, ja.
Ikke nogen undskyldning.
Nej.
Og det der med at være at gøre sig til herre over, hvad ens kæreste må og skal og kan og vil og sådan noget, det er bare ikke godt.
Nej, det er det ikke.
Nej.
Så ja, så derfor var der lige en disclaimer i starten.
Ja.
Man skal huske, det er altid noget, der hedder krisecenter.
Ja.
Og så er der en dannerbevægelse også,
som
er super stærk.
Ja. Og så der kører også hele den der sådan kampagne, der hedder et eller andet med... Hvad hedder den? Bare stop volden eller sådan noget, ikke?
Ja, der er nemlig en med noget, der har fokus på den psykiske vold også.
Ja.
Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Nej.
Det kan være, vi kan finde noget link til det.
Det kan vi godt.
Ja.
Tak for den.
Velbekomme.
Så ikke nogle alvorlige emner, vi havde fat i denne her gang.
Ja, sådan er det nogle gange.
Ja. Ja.
Sådan er det nogle gange. Ja. Nu skal vi tænke lidt over til os om
det. Det skal vi.
Ja. Vi er i proces, når vi skriver noveller.
Det er vi.
Så vi skal tale lidt om det der med, at den proces, vi kører i podcasten her, det er, at vi går hjem og vi skriver ud fra et emne, så retter vi selv igennem, og så responderer du, når du hører den, og det sker her i podcasten, og så stopper det ligesom her.
Ja.
Men den...
Ja, vi har ikke nogen, der kommer ikke noget efterbearbejdning efter.
Nej, men som vi har talt om, og så kommer skolelæreren helt sikkert frem, så når vi sidder og taler om det efterfølgende, når vi har slukket for mikrofonen, eller hvis vi lige sidder, når vi genhører det, for det gør vi jo, når vi skal redigere i podcasten, så er der nogle flere ting fra teksten, der går op for os,
ja.
Og som vi har bedre forståelse for, fordi vi lige har haft den samtale, som I også lytter med på. Men vi stopper jo sådan ret tidligt i en proces, der godt kunne være meget længere, hvis det skulle være noget til udgivelse, eller noget, man ville skrive videre på.
Ja. Det er rigtig tit, når vi sidder og lytter, altså når vi redigerer, så genhører vi jo alt det, vi sidder og siger.
Mm.
Og når vi så sidder og lytter til de der oplæsninger, så er det meget tit, at vi siger et eller andet til hinanden, sådan, ej, det der, det der, det der, eller, nå, det lagde jeg slet ikke mærke til første gang, jeg hørte den. Og sådan er det jo det der, når du får, der er det der one take, ikke?
Ja.
Så hører vi historien, 1, 2, 3. Sig noget om den.
Ja.
Og nogle gange, så det er måske også derfor, hvis det kan være, man i dag tror jeg, at det var tydeligt at høre på mig, jeg er sådan ligesom tøvet, eller som om jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, eller sådan noget, da du var færdig med at læse. Og det er jo simpelthen bare, fordi man sidder med alle de der indtryk og prøver at holde det fast inde i hovedet, samtidig med, at man skal formulere noget, ikke? Og gerne vil, altså jeg vil jo gerne give dig en, respons, jeg vil gerne vise dig, at du har givet mig en dejlig oplevelse, det var rart at lytte til din historie. Nu skal jeg sige et eller andet, du kan bruge.
Ja,
og det er faktisk ret svært at gøre, bare lige sådan dum.
Jamen det er det. Og, du når heller ikke rigtig at bearbejde den. Og det er vel lidt det, en novelle skal. Det er vel at ligge og rumle lidt ind i en, og man lige skal have lov til at gå og summe på dem.
Ja.
Så vi burde reelt læse dem højt, stoppe optagelsen, og komme igen dagen efter og fortsætte optagelsen.
Ja, ja. Ja, burde, ikke? Nu kan man sige, nu det er det her, der er formatet, og det, som er, lejen og som er processen, det er jo det der med at kaste et eller andet emne op, og så gå hjem og skrive noget, og komme tilbage og sige, her er det, ikke?
Jo.
Hvis nu vi gerne ville udgive
flere novellesamlinger. Vi har jo udgivet en, hvor novellerne jo er i en lidt rå form.
Ja.
De er jo ikke bearbejdet.
Nej.
Og det var fordi, vi ville gerne have, at det skulle være de samme historier, som er læst op i podcasten.
Ja.
Så vi har med vilje ikke redigeret i dem. Men det kunne man godt.
Ja.
Og der er også mange af vores noveller, som hvis vi skulle udgive flere novellesamlinger, så er det ikke sikkert, at vi ville bare tage dem alle sammen med. Fordi det er heller ikke dem alle sammen, der er lige gode.
Nej, præcis.
Så på den måde kan man sige, at det sådan er første...
First draft.
Ja, de er lidt rå, ikke?
Jo.
Og de kunne sagtens bearbejdes meget mere. Men jeg synes, en anden ting, som jeg også sådan selv, og det er nok der, hvor skolelæreren kommer lidt op i mig, jeg synes ofte noveller kan være sådan, at når man læser dem, så... Altså, der dem der, der rammer en sådan umiddelbart, hvor man bare sådan tænker, wow, fed oplevelse, ikke?
Ja.
Men der kan også... Jeg har prøvet masser af gange at læse noveller, hvor jeg bagefter har sådan tænkt, hæ? Altså, hvor jeg faktisk nærmest ikke forstod det.
Ja.
Sådan, hvad var det? Eller hvad gik det lige ud på? Og så, hvis man læser dem bare sådan lidt, hvad skal man sige, for hyggens skyld, så kan man sige, nå, sådan noget lort videre, ikke?
Ja.
Men hvis man læser den igen, og prøver at bearbejde den lidt,
ja.
Altså laver sådan en klassisk analyse af teksten,
så
prøver at undersøge, altså det kan være simple ting, det kan være sådan noget med, hvad fortæller titlen mig?
Ja.
Hvad er det for nogle billeder, der er på spil? Altså er der en eller anden metafor, eller et eller andet sprogligt billede, som kan give mig et eller andet? Hvad er det for en dynamik, der foregår mellem personerne? Hvad er det for en konflikt, eller en intrige, der er på spil, og sådan noget? Altså det er jo tit der... nøglen ligger, eller hvad skal man sige, budskabet, ikke? Hvad sådan en klassisk skole til at lære sådan, hvad tror du forfatteren vil med det?
Ja, ja.
Men altså, jeg synes jo, og det er derfor, jeg godt kan lide noveller, fordi de tit er sådan lidt ligesom en lille gåde.
Ja.
Men de kræver noget af os, ikke?
Jo.
Altså, de kræver, at man sådan går på jagt og undersøger og finder spor.
Ja.
Og så, altså, det er der, hvor dansklæreren kan få helt sved på panden og blive helt høj. Fordi det er der, når man sådan kan begynde at få fat i den der lille travl der, hvor man så kan travle op. Nå, og så er det måske også at holde dig op, og det der passer sammen med det der. Og hvis jeg forstår titlen på denne her måde, så pludselig kommer der en helt anden betydning frem og sådan noget. Ikke? Og det er det, som jeg synes er super sjovt med noveller.
Ja.
Det er også det, som rigtig mange skoleelever synes er virkelig langhåret og meget kedeligt, ikke?
Jo.
Og jeg tror bare, det handler om, at man enten er man til det, eller også er man ikke til det. Og så synes jeg, i al beskedenhed, at når jeg har taget mine elever i hånden og hjulpet dem igennem en novelleanalyse og vist dem, hvordan man kunne læse den, så sidder de ofte tilbage bagefter og siger sådan... Og den var faktisk meget god, den der novelle, hvor de startede med at sige, hvad fanden er det for noget lort, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Hvor at den bare sådan umiddelbart som et hurtigt sådan et bold, som man lige sluger, så gør det ikke så meget
ved. Nej.
Men når du går igennem processen og graver i sproget og i billederne og i relationerne og alt det der, så er det, der begynder at dukke alt muligt op, ikke?
Ja.
Og det er der, hvor jeg synes også, at det kan blive rigtig inspirerende i forhold til at skrive selv.
Ja.
Altså det der med at kigge på, hvad gør de andre?
Ja.
Hvad er det for nogle greb og emner og opbygning, komposition, alt det der. Hvad er det, de andre gør? Det kan faktisk være enormt inspirerende at kigge på, hvad andre gør.
Så men det du vil anbefale, noget. Det er, at hvis man gerne vil skrive, så skal man læse. Man kunne læse noveller.
Det synes jeg.
Og så skal man bare huske at læse dem med nogle analysebriller, fordi ellers så får man ikke noget af det, og så kan man ikke bruge det til noget, når man selv skal skrive.
Og jeg synes, de fleste noveller kræver en genlæsning.
Ja.
Altså jeg synes, det er de færreste noveller, man læser bare én gang og siger, ah, fedt, den var god, ikke?
Ja.
Eller sådan, altså, ja, det kan man godt. Der er nogle noveller, der er enormt stærke, som bare rammer en som den der, jeg plejer at sige det, sådan en lussing eller en mavepuster, man sådan, får man lige sådan en kajryster der, ikke? Men de fleste, også romaner, alle mulige tekster, men de fleste især noveller og digte og sådan noget, altså de kræver bare lidt mere af os på en eller anden måde, fordi der er så meget, du selv skal bringe til bordet, ikke?
Ja.
Men det betaler sig, synes jeg. Altså jeg synes, det er altid, der er nogle gaver gemt, hvis man gider gøre arbejdet, ikke?
Ja, jeg synes også, det vores proces ligesom viser, det er jo, at det er så langt, man kan nå selv i første tag, ikke?
Jo.
Og så deler man den med en anden, og så er det, man kunne lægge den langt væk, og så kigge på den med helt nye øjne, mm-hmm. når der var gået noget tid.
Mm-hmm.
Og så kunne man få noget helt andet ud af den, eller omskrive den, eller hvad man nu end har lyst til. Men det ville blive noget helt andet, ikke? Fordi så har man fået noget respons, man har prøvet at tale om de ting, man egentlig gerne ville med den, som måske faldt til jorden eller ikke blev opdaget.
Mm-hmm. Ja.
Så det er næsten, det vil være næste skridt i den proces, vi ligesom fremviser her, ikke?
Ja, jeg vil sige, altså hvis man går og drømmer om at udgive sine noveller, så kan man sige, så det vi gør i den her podcast, det er kun første spadestik.
Ja, præcis.
Ikke? Så er der noget en videre, altså det er også det, vi har talt om, når vi har snakket om det der beta-læsning, at vi har læst hinandens tekster og giver noget feedback.
Ja.
Det er ikke meningen, at det stopper der, vel?
Nej.
Der ligger noget arbejde bagved.
Ja.
Men jeg synes, processen begge veje rundt, både som den skrivende, men også som den, der er i modtagenden. Altså, mm. der kan være noget at hente både i ens egen skriveproces, men der kan også være noget at hente i ens egen læseproces. Ikke? Altså, læser kan man bare få rigtig meget mere ud af tekster, hvis man gør sig den ulejlighed at læse dem et par gange, og måske dykke ned i dem og undersøge dem nærmere. Og hvis man gør det tit, så bliver man også god til det. Så er det ikke noget, man behøver at sidde med den spidsede blyant og svare på spørgsmål og lave opgaver undervejs. Så sker det mere eller mindre automatisk, ikke? Eller lidt mere spontant, eller hvad man skal sige. Ikke?
Jeg går i den her famøse læsegruppe, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der læser vi jo romaner hver gang.
Ja.
Men jeg kan jo godt have en opfattelse af den her roman. Men når vi så begynder at sidde og tale om den, så er det ligesom, om der går sådan nogle lys op for mig, og jeg kan egentlig møde op og tænke, hold nu op, en dårlig roman.
Ja.
Altså, nej, 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 nej.
Ja.
Og så når jeg går derfra, så føler jeg bare, den gav bare så meget.
Ja.
Altså, og det er jo fordi, man tager det her, og det handler ikke om, at vi sidder og skriver noter til alle sammen, men vi taler om, hvad har bevæget sig i hver os, og sådan nogle ting. Og så, hvad har vi mest lagt mærke til, og hvad er det for nogle nedslagspunkter, vi godt vil diskutere med de andre. Og så får den bare noget nyt.
Det får sådan en helt ny, altså det bliver meget større, når man gør noget med det.
Ja. Men apropos det at være sådan en læser, hvor man læser, så har jeg det med at blive fokuseret på én ting ad gangen.
Ja.
Ikke? Ligesom vi talte om den der højtaler, der råber ind i hovedet på en, ikke? Fordi nu er man ved at lære noget nyt.
Ja.
Jamen så er det også sådan, jeg læser, hvor jeg sådan lige pludselig lægger mærke til sproglige virkemidler, sådan nogle sanselige ting, ikke?
Jo.
Altså for eksempel dit betonhjerte der med lavær og sådan noget. Så begynder jeg at lægge mærke til sådan noget i tekster. Ja. Lige så begynder jeg at lægge mærke til, hvor mange gange skriver de, sagde hun, eller altså sådan nogle, sådan nogle ting, ikke? Altså,
men det tror jeg også har noget at gøre.
En ting ad gangen, jeg kan klare.
Og så tror jeg også, det handler om rigtig meget, hvis man selv skriver, så er det det der med, hvor er jeg i min egen udvikling? Hvad er det, jeg er optaget af lige i øjeblikket, ikke?
Ja.
Og så synes jeg nogle gange det der med, at man kan støde på en forfatter, som er mega stærk i et eller andet, som gør noget, der enten overrasker, eller bare er særligt, eller sådan specielt, eller anderledes, ikke? At man så pludselig kan få øje på noget, som du slet ikke selv havde overvejet. Ikke? Altså det der med at pludselig blive præsenteret for et eller andet, som gør noget ved dig, det er der jo nogle forfattere, der er helt vildt gode til, ikke?
Altså, jeg synes jo, det er så lige, hvad jeg læser lige nu, ikke?
Ja.
Helle.
Ja.
Hafni fortæller,
er
ved at læse til næste gang læsegruppe.
Ja.
Altså, hun har jo en helt særlig måde at skrive på.
Ja.
Men hun kræver virkelig også meget af en som læser, fordi det er egentlig forholdsvis let læst.
Mm.
Og kapitlerne, hvis man kan kalde det kapitler, er korte.
Ja.
Men altså, du skal virkelig tænke dig om, ikke? At du skal virkelig selv lægge noget i, ellers så får man ikke sådan super meget ud af det måske.
Men det er jo et meget godt eksempel på det der med, hvis man læser på linjen, så har du læst den. Det var meget nemt. Og så sidder du bag og tænker sådan, skulle det være noget?
Ja. Jeg læste Rødby Puttgarden med hende, da jeg var yngre, og jeg tænkte bare, altså hun er, altså de roser hende til skyerne.
Ja.
Nå.
Og var sådan, hvorfor?
Jeg var bare ikke gammel nok til at læse det, tror jeg.
Nej. Men hun er også en af de forfattere, som jeg lidt opgav til sidst at lave med mine udskolingselever, fordi de var bare for unge.
Ja.
De der elever, som var gode til tekstanalyse og synes at tekstanalyse var rigtig sjovt, og som læste meget og selv skrev måske også og sådan noget, de kunne faktisk godt lide det.
Ja.
Men dem, der læste noveller, fordi læreren sagde, at de skulle, altså de synes godt nok, det var svært, ikke?
Jo.
Og kedeligt.
Ja.
Hvor at der var det bare for avanceret. Og hun kræver noget af en.
Altså,
men hvis man er til det, så er det også fedt.
Ja.
Altså, Det er sådan, men det er jo det er også en smagssag. Altså, der er jo også... nogle mennesker elsker at læse de der lidt mere klassiske, gammeldags tekster og sådan noget. Nogle vil gerne have noget, der er sådan hårdt og råt og sådan noget. Og nogle vil gerne have noget, der er drømmende og poetisk. Altså, der heldigvis findes der masser af bøger i verden, ikke? Så der er noget for enhver smag.
Ja.
Men jeg vil bare sådan som sidste indsprøjtning her, og det er skolelæreren i mig, der får lyst til at sige det.
Hun får
plads. Det er det der med, at når man siger, at børn skal læse, ikke? Det kan vi alle sammen hurtigt blive enige om. Det er vigtigt at læse. Og børn skal læse. Og så skal man sige, jamen, så skal de læse 20 minutter hver dag. Og så klasker man en eller anden bog i hovedet på dem, og siger, tager tid og siger, nu skal du læse. Og så sidder de der og læser. Og det vil jeg bare sige, det kan man lige så godt lade være med.
Mm-hmm.
Fordi det er passiv læsning. Ikke?
Ja.
Hvis du skal udvikle dig som læser og som skrivende menneske, så er der processer forbundet med det. Så skal du gøre noget med det, du læser. Du skal tale med nogen om det. Du skal læse det igen. Du skal læse det med et formål. Du skal dykke ned i det. Du skal bruge det til noget. Ikke? Du skal omforme det, sådan så det bliver til noget, du har inden i dig.
Ja.
Vi kender alle sammen det der med, at man kan sidde og læse i 20 minutter, og bagefter tænke, jeg aner ikke, hvad jeg har læst.
Nej.
Jeg har læst. Ja. Øjnene gled hen over bogstaverne på papiret, men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har læst.
Nej.
Det sagde mig ikke en skid. Nej, selvfølgelig gjorde det ikke det, fordi det interesserede dig ikke. Du havde ikke tid eller nærvær nok til det, og du skulle heller ikke noget med det.
Nej.
Så kære forældre og skolelærere derude, hvis I gerne vil have, at børnene skal læse, så lav det til en aktivitet.
Ja.
Det kan være noget så banalt som at sige, hvad har du læst? Hvad har du oplevet? Hvad synes du om det, ikke?
Jo.
Så kan man starte.
Ja.
Det var ordene.
Det var ordene. Så har jeg en gave til dig. Vi skal bruge et glas vand.
Ja.
Til din sproggave.
Det er spændende.
Ja. Er du klar?
Ja.
Du kan kende indpakningen.
Den nej.
Den har jeg ikke gjort noget synderligt ud af.
Den gode gamle papirpose med vores logo på.
Ja.
Nej. Jeg pakker op i fint silkepapir. Og så ligger der en æske med vandfarver. Dejlige vandfarver. Og så er der et lille kort, hvor der står, månedens sproggave kan ikke ses med det blotte øje. Det kan være vanskeligt at definere. Det er fint raffineret. Det kræver, at man kan læse mellem linjerne. Man skal analysere for at forstå. Du kan også bare male denne tekst over. Men brug gerne en lys farve og et tyndt lag. Så vil du se klart. Okay.
Så det skal du.
Nå.
Så det er derfor, vi skal bruge vand.
Ja. Nå, så jeg skal male hen over det her?
Ja. Nej. Jeg skal have et hårdt underlag.
Okay. Må jeg selv vælge farven, eller?
Ja, altså jeg har eksperimenteret lidt, ikke?
Jo.
Og den der lyse lilla, du kan se, der er brugt, den er rigtig god til det.
Okay.
De mørke farver er ikke så god til det.
Okay, ja. Hvad man siger... Don't fix it if it ain't broke.
Ja, eller det er sådan noget lignende.
Et eller andet, ikke?
Så... Og så håber jeg virkelig, fordi det kræver altså nogle forsøg. Så
okay.
Det er meget spændende, om det virker.
Det er det. Jeg moser rundt med lidt vand og en lille pensel i den lilla i farve.
Ja.
Jeg synes ikke, der sker så meget her. Men
nej, det gør der. Det er så fint,
okay. Tror jeg. Og så skal jeg bare...
Du bliver nødt til at male det hele over.
Hold da op.
Ja.
Nej. Der kommer noget.
Jeg har googlet mig frem til, hvordan man kan lave usynlig skrift.
Du har simpelthen skrevet med usynlig skrift.
Jeg har prøvet.
Jeg glæder mig meget til, at jeg skal se klart.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har også været ude i, om man skulle bruge citronsaft, men så skulle man bruge en glødepære.
Nå.
Eller også så skulle man bruge ild. Og jeg har simpelthen, altså jeg er oplært i, at man skal være bange for ild.
Okay.
Så derfor så blev det stearin og vandfarve.
Og så du har simpelthen... putte stearin på først. Du skrevet med stearin.
Ja, skrevet med stearin.
Jeg kunne faktisk næsten bedre se det, inden jeg malede.
Ja, man kan næsten se det igennem.
Sublim?
Nej.
Subtil? Subtilt.
Ja.
Er det det, der skal stå?
Subtilt.
Subtilt. Det er meget subtilt, det her.
Ja, det må man sige.
Det var en avanceret sproggave, den her, Jenny.
Ja, det sker.
Subtilt. Altså, jeg havde jo, da vi var på bogforum, ikke?
Mm.
så købte jeg jo en bog, der hed et eller andet med alle, alle hændelser sætter spor, eller sådan noget, som er en digtsamling.
Ja.
En politimand, der har skrevet. Og han har skrevet noget inde i bogen med usynlig skrift.
Ja.
Og man kan se det, hvis man har sådan en UV-lampe, tror jeg.
Ja.
Og jeg ved jo ikke, hvad han har skrevet, for jeg har ikke sådan en UV-lampe. Men det kunne jeg egentlig godt tænke mig en dag at prøve at finde ud af, hvad han faktisk skrev.
Ja.
Så der, der er en hemmelig besked.
Ja.
Meget sjovt.
Ja.
Det var lidt mere sofistikeret end en lilla vandfarve.
Osterin.
Osterin.
Ja. Jamen, det var, hvad jeg havde, ikke?
Jo, jo. Men ved du hvad? Nogle gange, så må man gå med det, man har, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Så månedens sproggave, det er subtilt. Subtilt.
Det er faktisk et vildt lækkert ord.
Ja, det er det.
Subtilt.
Og det...
Hvorfor skal jeg have det?
Det skal du have, fordi at når jeg ligesom prøver at udvikle mig, så gør jeg det jo i øjeblikket lidt sammen med ChatGPT.
Ja.
Og den har meget travlt med at fortælle mig, hvor subtilt min tekst er.
Okay.
Hele tiden, ikke?
Nå.
Og så i starten, der, ja, helt ærligt, hånden på hjertet, jeg kendte ikke ordet.
Nej, okay.
Og så tænkte jeg, hvad er det, den mener med det?
Ja.
Og lige så gik det jo op for mig, og så tænkte jeg, nå ja, jamen det er jo det der med, at man skriver mellem linjerne, eller man prøver at lægge et spor frem til noget, sådan man uden at forklare det helt vildt og sådan noget. Og det kan jeg egentlig meget godt lide i mine tekster, at have sådan noget, der er subtilt.
Og det er nok der, hvor du i virkeligheden har udviklet dig allermest, fra at være meget konkret,
ja,
til at blive mere subtil.
Ja.
Altså det, og det synes jeg faktisk er meget, meget fedt, at ChatGPT siger det til dig.
Ja.
Fordi at, altså det er jo også noget af det, jeg har sagt til dig en gang imellem. Sådan, så har jeg måske sagt det lidt mindre diskret, eller hvad man skal sige. Altså jeg tror nogle gange, jeg har sagt det der, men pas nu på med det der forklar mig røv.
Ja.
Det der med sådan, ja, det kan jeg godt selv regne ud, at han, så går han ud af hoveddøren, ja, og lukker den efter sig og drejer nøglen, og så går han ned af fortovet og sætter sig ind i bilen.
Ja.
Det forstår jeg godt.
Ja.
Det behøver du ikke at skrive. Så, men det der med at være mere sådan subtil.
Ja.
Ja, det er et fedt ord.
Det er det.
Det synes jeg. Ja. Og tekster, der er subtile.
Ja.
At nogle gange så subtile, at man overser guldkornene, ikke?
Jo.
Og andre gange, så er de så velplacerede, så det er de der tekster, der bliver hos en bagefter.
Ja.
Og det er sådan en hård, fin balance, ikke?
Jo.
Men jeg kan nemlig godt lide, når tekster kræver lidt af os. Jeg synes for eksempel, Helle er ret fed.
Ja.
Ja,
subtil. Så det var derfor, du skulle have det, fordi det fylder meget hos mig. Ja. Så tænkte jeg, det passede måske meget godt til månedens emne også.
Altså, jeg synes, at det, du havde skrevet her på kortet, var da ret meget noget af det, vi har siddet og snakket om.
Ja.
Ja.
Og sidste, jeg blev sådan lidt presset over den her sproggave, fordi at sidste gang, der havde du bare lavet en genial sproggave, der passede til begge noveller, uden at vide det. Og så passede den til månedens emne også.
Men det anede jeg jo ikke.
Nej.
Så det var,
så, men det gjorde da ikke presset mindre, at du bare lige kan hive sådan en op af baglommen.
Nej, det er også rigtigt. Jeg tror, jeg fik hjælp af de højere magter eller et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at det var mig, der havde planlagt det.
Nej, det tror jeg heller ikke, det var.
Ja. Det var en meget dejlig sproggave. Tak, Janne.
Velkommen. Nå, det var det med de regler, vi ikke lige kan huske, hvem der skal trække.
Ja, det er virkelig blevet indviklet efterhånden.
Men vi tror det, Malene, så du får lov. Ja, så du får lov til ikke at kigge i dåsen, ikke?
I dag må jeg ikke kigge i dåsen.
Nej.
Dåseploppet. Jeg kigger den anden vej.
Ja, det er godt.
Og så roder jeg rundt hernede og finder den her. Den er god, den her, tror jeg.
Okay.
Skillevej.
Ja. Ja.
Skillevej. Ja.
Det er meget godt.
Det er det. Det kan godt nok også være mange ting, ikke?
Det kan det.
Men som regel alligevel, eller det jeg kommer lige til at tænke på, det er sådan noget med det der med valg. I lidt store valg i livet, ikke?
Jo.
Skal man gå den ene vej eller den anden vej?
Ja.
Ja.
Jeg fik sådan en nyhedsbrev den anden dag, hvor der stod, at har du nogensinde prøvet at kigge i kogende vand? Kan du så se dit eget spejlbillede?
Nå.
Og så var svaret jo, nej, det kan du ikke.
Nej.
Du bliver nødt til at vente til vandet står stille, før du kan se klart. Ja. Det er jo sådan noget, du kan ikke tage beslutninger, når alting koger og bobler, vel? Så det er jo også noget med skillevej. Du bliver næsten nødt til at vente til stormen er reddet af.
Det var faktisk et meget fint billede.
Ja.
Ja.
Altså, jeg er jo sådan en, der altid tror på håb. Så,
ja, god ting.
Så når jeg ser en skillevej, så skal man jo altid vælge den, der er lys på.
Det er faktisk også et meget godt princip at have. Og så er der de der svære skilleveje, hvor man skal vælge mellem pest eller kolera, ikke? Altså hvor begge de der klassiske dilemmaer, hvor begge veje føles, eller begge veje har konsekvenser.
Ja.
Og nogle gange er man også nødt til at tage beslutningen, selvom vandet stadig koger, ikke? Altså det der med at skulle vælge et eller andet, skulle sige ja eller nej til noget, uden helt at vide,
hvad... Men det er jo så der, hvis du ikke kan se klart, kan du heller ikke konsekvensberegne rigtigt, kan man sige.
Nej, det kan i hvert fald være rigtig svært, ikke?
Ja. Ja, det synes jeg er et godt emne.
Det synes jeg også, det er.
Ja.
Det kan føre mange veje hen.
Ja,
det kan det.
Det har mange forgreninger.
Ja.
Ja.
Nå, så må vi jo til tasterne igen.
Ja.
Ja.
Nu ser jeg lige så sej som sidste gang.
Ja, det behøver du ikke, for jeg synes også, apropos pres, synes jeg også måske, det var lidt stræberagtigt at skrive dagen efter.
Så har jeg skrevet.
Ja.
Godt
for dig.
Jeg vidste godt, jeg var mega irriteret.
Ja.
Ja. Nå, næste gang, det bliver så den 5. juni.
Ja.
Grundlovsdag, hvor vi udkommer.
Det er en dejlig dag.
Det er det.
En torsdag som sædvanligt.
Ja.
Og hvis man har lyst til at se nogle af de billeder, vi har snakket om, og hvis man har lyst til at se sproggaven, og hvis man har lyst til at se alt muligt gøjl og løjer, som vi laver mellem de her episoder, så kan man følge med på Facebook, hvor vi hedder Skriveløst Podcast ud i et, eller på Instagram, hvor vi hedder skriveløst_podcast.
Ja, og hvis du vil hjælpe vores podcast lidt på vej, så kan du følge den her podcast, du lige har lyttet til, hvis du ikke allerede gør det. Og du kan også give den nogle hjerter, eller thumbs up, eller jeg ved ikke, hvad der er i din podcast. Ja, jeg ved ikke, hvad der er i din podcast. Men det må man meget gerne, fordi jo flere der er sådan noget, jo mere der er sådan noget, jo mere kan den blive set af andre.
Ja.
Og vores opslag på de sociale medier må man jo også gerne dele.
Det må man, og man må også rigtig gerne interagere med dem, skrive til os. Hvis man har emner, vi sad lige og snakkede om, der er snart ikke flere emner i emnedåsen. Hvis man har gode emner til os, må man meget gerne give os dem.
Ja. Vi skal sige tak for i dag.
Det skal vi.
Og vi lyttes ved.
Det gør vi.
Godt.
Hej.